Spriedze attiecībās starp ASV un Ķīnu aizvien pieaug. Tā saistīta ne tikai ar domstarpībām tirdzniecības jautājumos, bet arī saistībā ar Savienoto valstu bažām par Ķīnas telekomunikāciju uzņēmuma Huawei draudiem valsts drošībai. Pagājušajā nedēļā ASV prezidents Donalds Trumps aizliedz iesaistīties ASV uzņēmumiem tirdzniecības darījumos telekomunikāciju jomā ar ārvalstu uzņēmumiem, kas atbilstoši Vašingtonas vērtējumam rada draudus Savienoto valstu nacionālajai drošībai. Tie aizliegumi ietver arī tehnoloģiju nodošanu. Lai gan konkrēti uzņēmumi ASV prezidenta rīkojumā netiek minēti, šie soļi būtībā ir vērsti pret Ķīnas uzņēmumu Huawei. ASV tirdzniecības ministrija Huawei iekļāvusi to kompāniju vidū, ar kuriem ASV uzņēmumi var veikt tirdzniecību vienīgi tad, kad ir saņemta atļauja no varas iestādēm. Ņemot vērā Trumpa izdoto rīkojumu, ASV interneta tehnoloģiju uzņēmums Google, kura operātāja sistēma Android darbojas lielākajā daļā pasaules viedtālruņu, svētdien paziņojis, ka sācis saraut saites ar Huawei. Google būs jāaptur darījumi ar Huawei, kas paredz tādas aparatūras un programmatūras nodošanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu, kas nav publiski pieejami. Un tas nozīmē, ka Huawei varēs izmantot tikai atvērtā pirmkoda programmatūru. Esošo Huawei viedtālruņu lietotāji varēs atjaunināt lietotnes un Google Play pakalpojumus. Taču, kad Google izlaidīs nākamo Android versiju, tā Huawei ierīcēs var nebūt pieejama. Pastāv iespēja, ka nākamajām Huawei ierīcēm vairs nebūs tādas lietotnes kā YouTube un Maps. Tāpat Ķīnas kompānijai vairs nebūs piekļuvis Google patentētajām lietotnēm un pakalpojumiem arī e-pasta pakalpojumam Gmail. ASV interneta tehnoloģiju uzņēmuma pārstāvis norādījis, ka Google pakļausies Trumpa izdotajam rīkojumam un izvērtē, kādas būs tās sekas. Tiek minēts, ka šīs sekas varētu būt dramatiskas, jo Google, tāpat kā visiem tehnoloģiju uzņēmumiem, ir jāsadarbojas ar viedtālruņu ražotājiem, lai nodrošinātu, ka tās sistēmas ir savietojamas ar ražotāju iekārtām. Kopumā pasaulē ir aptuveni 2,5 miljārdi aktīvu iekārtu ar Android operētāju sistēmām. Huawei, kas strauji paplašina līderpozīcijas 5G tehnoloģiju jomā un lielā mērā ir atkarīgs no ārzemju piegādātājiem, šos jaunumus pagaidām nav komentējis. Tiesa, iepriekš tas norādījis, ka jau vairākus gadus izstrādā ārkārtas plānu šādam scenārijam. Uzņēmums katru gadu iepērk komponentes 11 miljārdu dolāru vērtībā no ASV piegādātājiem. Ierobežojumus Huawei ražojumu lietošanai, galvenokārt telekomunikāciju infrastruktūrā, noteikušas ne tikai Savienotās valstis. Bažas par to, ka Huawei ir tuvs Ķīnas valdībai un tā ražojumi var tikt izmantoti nesankcionētā informācijas iegūšanai, pastāv arī citām valstīm. Savukārt Huawei šādas apsūdzības noraida. Rihards Plume, Latvijas radio.